Adatlyk radiosy Instagramda. Türkmenistan maradaky iň soňky we täze maglumatlary indi Adatlyk radiosynyň Instagramdaky sahypasyndan hem iýdarlap bilersiňiz. Adatlyk radiosyny Instagram sosial ulgamynda gözlöw bölümine Adatlyk radiosy ýazyp tapyp bilersiňiz. Bize goşulyň.
Gepler Adatlyk radiosy. Habarlar günnelerinde halkara temata bilen dowam etdirýär. Belarus 11 awgustda prezidentin baş wezirisi Svetlana Tikhanovskaya hökümetin oppozisiýa garşy görýän basyş çäreleriniň güýçlenmeginiň arasyna Litwa gidenden soň saýlawlardan soňky protestleriň tapkyr 3-nji güýjesini şaýat boldy. Pitne garşy polisiýa paýtagt Minskdäki demonstrantlar targatmak üçin göz ýaşarda jygady. Redinokwe ses granatlaryny ulandy. Gönörünüp görkezleyen videolar ve sosyal medya adımların bir neçe yerde polisiya tarafından tutsuk edilenliğini görkezdi. Adat Evropa Adatlık Radyosu'nun Belarus kulluğu hakimiyetlerin de facto komendant saatı düzgünlerini ulanıp köçede gezip gören adamları tutsuk edenliğini, avtologları saklayanlığını ve kâr sürücüleri tutsuk edenliğini, cemiyetçilik transportunun çeklendirilenliğini haber verdi. Eller kalkanlı ve redin tayaklı polis ofiserler adamları, jurnalistlere ve signal veren avtologlara hücum etti. Korkusuzluk güçleri adamların merkez meydançalarda ve administratif binaların kolayına yığınanmağının önünü almağı inançtı. Puşkin metro stansiyasında 10. Ağustos'ta adam ölen yerine yoğulan adam hormatlamak için gül ve ak lente koymağı ölen bir neç adam tutsak edildi. Bir yerin şehirde nâgilelik meydançasına urulmagyna garaşylýar. Günnäger Ýewropa ýurdunyň beýleki bir näçe şäherinde hem demonstrasiýalar bilen polisiýa işgärleriniň arasynda çaknaşyk boldy. Protestler öňkü ýüzlere garanyna bir näme kiçelen ýaly bolup görünýär. 9 awgustda prezident Aleksandr Lukaşenkanyň 26 ýyllyk dolanyň urşuny ulaldan galyp saýlaw netijelerine garşy gazaply basyp ýatyrmalara garamazdan öňkü ýüzlerde 10,000 adam nägilelik güldirdi. Tinçler bu ýagdaýyň protestleriň merkezleşdirilmän şäheriň dürli ýerlerine ýaýramagy, netijede howpsuzlyk güýçleriniň tutuş paýtagty gödäwçilik etmegi mezur edilmek bilen bağlı olmak ihtimallığını öne sürerler. Bundan başka adamların cemleniyen yerleri var da haber almazlıklar için internet hizmetleri hem yatırıldı. Saylıktan veri 5,000'den uğrak adamın tutsak edilmeğine, 200 olay adamın keselhana yerleştirilmeğine ve bir adamın ölmeğine sebep olan basıp yatırışlar Merkez Saylık Komisyası Lukaşenka'nın 80%'den uğrak ses alanlığını ilan edeninden sonra başlandı. Resmi maglumatlara göre prezidentin saylaw garşytaşy Tikhanovskaya 10 götürümden az ses aldy. Soňky demonstrasiýa 11 awgustda Tikhanovskaya Litwada peýda bolup, onuň ses berişliginiň resmi netijesi barada şikayet etmek üçin Belarusyň Merkez saýlaw komissiýasynyň baş edarasyna baranyň barada habarlardan soň geçirildi. Litwanyň daşary işler ministri Linas Linkevičius Adat Europa Adatlyk radiosyna öz ýurdunyň howpsuzlygyny üçin etmek üçin Tikhanovskayany kabul edenliginiň sebäbi ol ýerde howp elementleriniň bolanlygyny aýtdy. Biz onuň kenur seçkisiniň bolmanlygy, ya yurttan çıkmalı, ya da kovu olmazok neticelerle yüzeyiz olmalı varada netice çıkarıp bilersip Linkevičius aýtdy. 11 awgustda YouTube kanalına çap edilen videoda Tikhanovskaya öňünden taýýarlanan beýanaty okuyan şekilde aladaly ýagdaýda özüniň Belarusy terk etmek kararyna gelenligini aýtdy. Litwanyň daşary işler ministri Adatlyk radiosyna Tikhanovskayanyň Litwada hiç ýyly vize yazgı etmeyenliğine aittu ve onun bu sözleri aydanına Belarus hakimiyetlerinin basış aslında bolunluğunu yandattı. Adam basış aslında bir karara gelenine onun aydayan sözlerinin sözmesel kabul edilip bilinmeyecektiğini düşünen olsanız gerek deyip Linkevičius aittı. Prezidentliğe kandidatın yarani Maria Kolesnikova 11 Ağustos'ta bir video beyanatın Tikhanovskaya'nın Minsk'daki saylaw komissiyasının baş idarasına resmi şikayet etmeye varıp, ol yerde yekozunun aklı uçusuz yokor derezeli hukuk koruyucu işgarlar tarafından üst ağıtlap saklanan vaktinin yargı edilenliğine aitti. Tikhanovskaya'nın metduo sekretari Volko Kavalkova 11. Ağustos'ta Belarus hakimiyetlerinin Tikhanovskaya'nı yurttan çıkaranlığına aitti. Svetlana'nın başka çaresi yoktu deyip Kavalkova aitti. Onun adat ve diri olmağı mühüm. Ol kampanyanın başlığı Maria Maroz bilen bilelikte gitti. Emma Svetlana'nın toporunun bir bölüğü bir yerde. Belarus'a zamunlukta saklanıyor deyip ol sözünün üstünü yetirdi. Kavalkova, Tikhanovskaya'nın kampanya toporunun önüne iki esasi maksadının vardığını, onların Belarus halkının saylığını kovramaktan ve zorluğu hem de kanunu küçüklüğü durulmaktan ibarettiğini aitti.
Gepliyer Azatlık Radyosu efirde maksat Atayev filen xabarlar gündülügi. COVID-19 aşgabatda hastahanalar näsaglardan ýüze urýar. Marada virus çäklendirmeleri berkeýär. Türkmen häkimetleri ýurtda COVID-19 wakalaryny resmi taýdan hasaba almayan wagty aşgabatda hastahanalar koronavirus alamatly täze näsag kabul etmekden ýüze urýar. Marynyň welaýet häkimliginde keseliň ýaýramagyny haýallatmak boýunça adatdan daşary ýygnak geçirildi. Bular Barada Azatlık Radyosu'nun haberçileri haber veriyerler. Aşgabatda bir ay mundan ozal adamlar hastahanalara yağın taşmazlığa sinanşıp olar zor bilen hastahanalara yerleştirilen olsa, inni keselhanalar neyasavları kavul etmekten köpçülüklüğün yüze uğrayar deyip haberçimiz payitahttan haber verdi. Palimex Türk kampanyasının önkü binasında yerleşen koronavirus karantin merkezi hem kesel alamatları bilen bariyan neyasavları kavul etmeyer. Haberçi Palimex'in önkü binasında yerleşen karantin merkezin koronavirus alamatları bolan 2 hepte bäri näsag bir aýaly kabul etmekden ýüze urenligini habar berdi. Ýogsa bolmasa ol köp mukdarda pul hem hödürledi. Näsagyň COVID-19 testi negatif netije görkezdi diýip habar çaýtdy. Ol näsag aýalyň 2 hepte bäri öýüne ýarawsyz bolup ýagdaýy gowlaşmansyň karantin merkezine yüz tutanlığına itti. Şondan son Nesav Aşgabat'ın kardiyologiya ve nefrologiya merkezine kompüter tomografiyasından geçer. Ve onun bir öykönünün 75% zeferlenenlik anıklanıyar. Havarçinin sözlerine göre hovsala düşen köp adam kardiyologiya ve nefrologiya bölümünü ulu novatlara döz gelip kompüter tomografiyasından geçme ekleyar. Palimex karantin merkezi hırindikin hastahanaların nesavlardan yüze vurmeyi bütün dünya sağlık kuramasının safar etmek ihtimallığı bilen iyileştirilýär deyip habar çaýtdy. Ya koronavirus testlerinin hili gowudal ya da test netijelerini oňyň görkezmezlik babatyna görkezme berilipdir deyip bir näçe Aşgabatly Azatlyk radiosynyň habarçysy bilen gurrundöşlükde aýtdy. Aşgabatda hastahanalar näsaglardan köpçülükdeýin ýüze urýan wagty Mary welaýatyna virusyň ýaýramagynyň öňüni almak maksady bilen goşmaça çäklendirme çäreleri girdiler. Mundan ozal duşenbe günü Azatlyk radiosynyň beýleki bir habarçysy Maryda keselhana barman öýünni bejergalýan näsaglara häkimiýetler tarapyndan jerime salynýanlygy barada xabar verdi. Şilede 10. Ağustos'ta Azatlık Radyosu'nun Türkmenistan'ın Sağlığı Koruyuş ve Derman Senagat Ministerliğine kibir çeşmesi Mary vilayetine koronavirus keseli bilen bağlı yağdayların ağırlaşanlığını xabar veripti. Dün 11. Ağustos'ta vilayet hakimliğine adattan daşarı yığınak geçirildi. Ona etraf hakimleri vilayet sağlığı saklayış bölümü, vilayet bilim bölümü ve devlet edara kârhanalarının ehli yol başlıları katnaştı. Yığınak günün ikinci yarımında saat 2 tuvaloklarına geçirildi. Yığınakta vilayetin epidemiya bilen bağlı en ağır doğru baştan geçirenlik ve virusun yayramağını hayırlatmak boyunca çareler maslağa dedildi deyip vilayet administrasiyasına bir çeşme atlandırılmadlık şertinin Azatlık Radyosu'nun bayramalda havarçısına gurrun verdi. Yığınakta güc idaralarına vilayetin çareline toy ve yaz çarelerini gödevçülükte saklamak, toy çarelerini yatırmak ve onu geçiriyen adamlara cerime salmak tavşırıldı. Organ idaralarına çare görmek, toy çarelerini önünden yatırmak, yaz çarelerini mümkün olduğunun az adam katnaştırmak buyruk verildi. Hemmeti gödevçülükte olmalı. Vilayet sağlığı saklayış bölümünün maşkalı lukmanlarının adamlar bilen has köp iyileşmeyi talap edildi. Lukmanlar hükmanı suratta her gün öz uçağı astaklarına aylanmalı ve adamların sağlık yağdayını bağırlamalı deyip çeşme gurrun verdi. Ýygnakda resmiler hususy idaralara öz hasaplaryny halka mugut maska paýlamagy tapşyrypdyr. Ýöne bu dünýä häzir dilden aýdylýar. Iş ýüzünde mugut zat ýok, maskalary satyn almaly diýip çeşme aýtdy. Şeýlede onuň sözlerine görä döwlet idara ýol başçylaryna 40 ýaşdan ýokary işgärlerini töleýsiz ruhsata goýup bermek buyruk berildi. Şol bir wagtyň özüne Mary vilayatynyň administratiw merkezine we Bayramaly şäherine häkimetler adamlardan maska giymek talabyny güýçlendirýärler. Şuň şäherde maska Yörün adamlar avtobusu mündürüp şehir polisiya bölümünü alıp gidiyerler deyip xabarçı xabar verdi. Bayramalda polisiyanın yol gudewçülü qulluğunun işgərleri, dövlet salgıt qulluğunun işgərleri bilen bilelikte yollarda sürücülörün maskalarını barlayar. Eger de sürücülörün maskaları yok olsa ola adamın cemiyeti xoğup salyanlığı ve keseli ayrıdyanlığı varada protokol dolduruyarlar. Hem de önküsiyalı oları cerime salyarlar. Cerimenin tölüğü 60 manat deyip bayramallı xabar çaytdi. Onun üstüne 15 manat blank cünüm tölümölü deyip ol mağlumatının üstünü yetirdi. Xabarçı Mary vilayatynyň çägini häzirki wagtda koronavirus näsaglar üçin yol ötünü Mary şäheriniň özünü we Margaret şäherçesini hemde Melhem sanatoriyosunu 4 sani merkezin açılandığını xabar verdi. Ol Melhem sanatoriyosunu becerik alayan neyasağların çıktıcıları ve ol yerdek şerttir varada mağlumat verdi. Bir tanşımın qiydi koronavirus keseli bilen Mary şäherine yerleşen Melhem sanatoriyosuna yerleştirildi. Ol ähli dermanları öz hasabına satın alayar, dermanlar ören gımmat. Ol bir hepte ver keselhanıdı, ilkir yanimasyadıdı. Häzir onuň ýagdaýy gowlaşýar. Onuň taglygyny bejermek üçin 8000 manatdan gowrak çykdy jetdiler diýip habar çaýtdy. Onuň maglumatlaryna görä Melhem sanatoriýasynda näsaglar biri-birinden üzüňlükde saklanýar. Ve sanatoriyanın iyimi tüpçünçülüğü tədi ay firması tarafından yolu qoylayar. Bayramarlı xabarçı şəhərdə derman baxalarının götürülünlüğünü, şol bir vaxtın özünü mask üçün deri vurbulun, rezinlerin baxasının 1 manattan 6 manada, xasaların baxasının 3 manattan 10 manada çıkanlığını xabar verdi. Türkmen həkimiyyətleri yurtta koronavirus keselini resmi taydın açacağın boyun almayar.
Дорогие радиослушатели, информация «Радио Азатлык» теперь доступна и на русском языке. Наш сайт на русском – rus.azathabar.com.
Gepleýär Azatlyk radiosy habarlar günleri gepleşigimizi dowam etdiriýäris. Mikrofon öňünde siz bilen men Sehra. 11-nji awgustda Mary şäheriniň we onuň golyndaky kowgalaryň asmanynda Türkmen howa ýollary kompaniýasynyň ýolagçy uçury bir näçe sagat aýlandy. Borty EZ-A778 belgili Boeing 777 uçury ören pes beýiklikde 5 sagatdan gowrak aýlandy diýip Marynyň we bir näçe owanyň ýaşaýjysy aýtdy. Flightradar 24 internet saýtynyň habaryna görä bu uçur hakykatdan hem yerli wagt bilen öýlen sagat 3 töwere aşamaktan uçtu. Yönü 35 minuttan son görünüşüne göre onun transponderi öçürüldü ve web saytın radarlarından 5 saatlap yitirim boldu. Mary şehrinin bir neçe yaşayıcısı akşam saat 4'ten son Azatlyk Radyosu'nun redaktası bilen haberlaşıp şehir aeroportunun yerleşen yerinin asmanında aylanyan yolcu uçarı varada gurrun verdi. Şayetlerin sözlerine göre şol pursatta polisi Mary şehrindeki aeroportun binasından ve Goloydaky köçelerden adamları çıkarıp hem de dargadyp başlady. Bir näçe wagtdan soň tiz kömek we yanyň söndürüji gullugyň ulaglary aeroporta geldi. Şol bir wagtyň özünde şäheriň hemme ýerinde internet öçürildi. Adatlygyň Bayramaldaky habarçysy vilayet merkezindäki tanışlar bilen habarlaşyp uçuryň şäheriň üstünden aýlanýandygy we internetiň ketilendigi baradaky maglumatlary tasdiklady. Adatlyk radiosynyň redaktiýasy Marynyň asmanyndaky ýagdaýlar barada maglumaty alandan soň Flightradar 24 web saýty arkaly Twitterdäki ähli uçurlary ýygyrlamagy synaşdy. Emma tutuş vilayatyň asmany boşdy. 11-nji awgustda akşam saat 6 töwereginde Bayramalda habarçymyz uçurun görnüşini we bort belgisini anyklamagy başardy. Bu Türkmen howa ýollary kompaniýasyna degişli bort belgisi EZA 778 olan Boeing 777 yolcu uçurudu. Flight Radar 24 web saytynyň habaryna görä, IZA-778 belgili uçur yerli wagt bilen saat 14:59-da Aşgabatdan Mary vilayatyna tarap uğrady. Ýöne takminan saat 15:34-de Flight Radar 24-nin radarlarynyň ýitirim boldy we web saytda onuň yerleşýän ýeri barada 5 saatdan gowrak maglumat bolmady. Soňra uçur saat 21:07-de ýene Flight Radar 24-de peýda bolýar ýöne EYM Aşgabat şäherine gaýdyp barýar. Yerli wagt bilen saat 21:44-de uçur paýtagtyň aeroportuna gondy. Aşgabatdan uçup ýygyna gaýdyp gelen uçurun gatnaw belgisi üýtgemedi. Ol T-53-778 bolmagynda galýar. Adatlyk radiosu uçurun geň hereketleri barada entek hiç hili düşündürüş alyp bilmedi. Bortu IZA-778 belgili Boeing 777-200 uçuru Türkmen Hava Yolları tarapından 2014-nji ýylyň fevral aýyndan bäri ýagny 6 ýyldan gowrak wagt bäri işledilýär. Karantin bilen bagly halkara gatnawlary ýatyrylmazdan ozal, bu uçur Stambula, Moskwa, Bangkoka we beýleki uğurlara uçur gatnawlaryny amala aşyrýardy. Soňky bir näçe aýyň dowamında uçur Aşgabat bilen ýurdun sewitleriniň arasyndaky uçuşlary amala aşyrýar.
Gepler Azatlyk radiosu. Öňüňizde saglyk hormatly dinleýijiler. Eferde habarlar günnäligi bilen men Ýogşan Anurwan. Türkmenistanyň owalarynda dowam edýän çörek, un, şeker gyçylygy adamlaryň bu haryýetleri satyn almak üçin köplenç paýtagata gelmeklerine sebäp bolýar. Beýle ýagdaý olan 1990-njy ýyllaryň başyny ýurdun özüni garly bilen üpçin etmeýän wagtyna döräpdi. Häzirki çörek gyçylygy bolsa resmi taýdan nowatdaky buğday pulanyň dolurlan wagtynyň ýygyanyna gawat gelýär. Türkmen Döwlet Habar Gurulugynyň iýun aýynyň aýagyna beren maglumatyna görä, süýli ýurtda 1,400,000 tonna buğday öndürildi. Emma muňa garamazdan çörek, un ýetmezçiligi dowam edýär. Yine de ova adamları Aşgabat şäherine gelip çörek, şeker satın alýarlar. Şu sebäpden çörek satın almak kıyınlaşýar diýip adatlygyň habarçysy şuwun 12 awgustda habar berdi. Şuwun ýerden çörek almak üçin dükana bardym. Çöregiň nowaty udaýyn ekeni. Satyjy her adama 2 buhankadan kän çörek berjek derlip gaharly urlady. Sebäbi ova adamları satyjydan 5-10 çörek görmegin soraýarlar. Udoktan gelenliklerini, maskarlarının uluduğunu aydıp, yağdaylarını düşünmeyi haisi değerler deyip havar çaytti. Udok yoldan gelen ova adamları iki çörekin öz maskarlarını bir gedek naharlanmağa yettiyenliğine aydıp, satıcının aydan çörek çeklendirmesinden neyle olayarlar. Emma bir yerde neyle olayan ya kaharlanayan dine satıcı ve ovadan gelen alıcılar hem der. Adatlygyň Aşgabatdaky habarçysynyň sözlerine görä, çörek üstünde yerli ýaşaýjylar bilen gapma-garşylyk döreýär. Ova adamlary buğday ekeniň, hasyl ýetişdiriniň öýlerdigini, emma öýde iýmäge çöreklerini ýokdugyny aýdýarlar. Siz şäherler ardan çörek ýýardyňyz. Bizim çağalarymyzam çörek ýemek isleýär diýip ova adamlary bilen şäherleriň arasynda ýygy-ýygydan dawa döreýär diýip Havarçı çörek meselesinin barha yitileşenliğine etti. Şu aralıkta bayramlarının oluşan mağlumatı göre ağlı karayitlerinin katçılığı sevda düzgünlerinin kem barha berkedilmeğine alıp geliyor. Kutuklarına plastik kartlar esasında tölök edilen dükkanlarda satıcılar alıcıdan pasport kem sormağa başladılar. Şunun yerden bu aydılığını anıklamak için dükkana vardım. Menden hem kartımı tasdiklemek üçin pasport soradılar deyip kavarça etti. Yönü satıcılar bu tereddüdgünün sebebini düşündürmeyerler. Sövda olgumun nakı resminin anonimlik şartının ayıtmağına göre dükkanına pasport soramak geldüdgünlerin giyirdilmeli ağırlık kutuklarına çörek unutçılığının yitileşme gülen vağlı. Adatlığın havarçılarının iyul ayına veren malumatlarına göre Şül farapta ahalın esası buğday yetiştiren etraplarına buğday eken dayıhanların köpüsü bergil çıktı. Büyülk hatılı kombaynlar hem 20-30% ziyan yetirdi. Dâneleri dolalman sağmına ağırıp çıkardı. 10 hektar yerde buğday yakıptım. Birinci roktan son kombayni tezden meydana salamda yine 600 kilogramı olay buğday aldım deyip faraplı dayıhan hatıl yığınayıcıların könülünlüğünü. Tehnika kömeginiň aýdylşy ýaly däldigini aýtdy. Diňe tehnika däl, daýkanlaryň onlarça ýyl bäri ýer suw, mineral ýokun ýetmezçiliginden, döwletiň önüm satyn alyş narhlarynyň pesliginden beýlenip gelýärler. Ýönüler kärinli ýerlerini ýitirmekden gorkup, adatça öz kynçylyklaryny açyk aýtmakdan saklanýarlar. Türkmenistanyň owa hozalygy işleri, kärinneçileriň ekçe gökünleri, ekiş we orok wagty, daýkanyň önüren önüminiň satyn alyş narhlary döwlet tarapyndan kesgitlenýär we etirap. Sewit ýolbaşçylary prezident tarapyndan bellenýär hemde ýygygdan işde goýulan düýpli kemçilikler üçin ýylyp täzelenip durýar. Bu ýagdaýlar bilileşip adamlaryň daýkançylykdan barhaken sogaşmagyny, yurdun wadarlarının dasar yurt önüm önlürcülerine barhaken garaşlı olmağını alıp geldi deyip feyinçilere aydiyar.
Gipli yer Azatlık Radyosu efirde xabarlar günlülüğü mikrofonununda söz bilen men Sehra. Marvel aýtynaky bankomatlarda nak ýetmezçiligi bilen bagly uly nowatlar esilmeýän mahaly yerli banklaryň käwiri şäher ilaty käwiri etrap ýaşaýjylar üçin hyzmat edip başlady. Bu barada Adatlyk radiosynyň bir-birinden garaşsyz 3 habarçysy habar berýär. Türkmenbaşy we Dayhan banklarynyň bankomatlarından diňe etrap ýaşaýjylary peýdalanyp bilýärler. Anyň gününden başlap Senat bank şäher ýaşaýjylaryna hyzmat etmeli edildi. Halk banky hem şeýle etjek bolýarlar deyip gizliyinlik şertinde sökötteş olan habarçı 10. avgustda gurrun berdi. Beyle kıbır habarçıyımız olsa Türkmenistan Bankı'nın şahamçasında yerleşen bankamatlarda dünya şehir ilatının beylekilerde etrap yaşayıcılarının pulunu aktlaştırmağına ruhsat verilecek dünya ediyar. Hedir Çenli Halk Bank hem şehir yaşayıcılarına hızmat ediyar. Yönü indi bu banktaki bankamatlardan hem dünya etrap yaşayıcılarının pulunu aktlaştırıp bilecek dünya aydılar deyip marlı habarçı aytdı. Şolbir vaqtta habarçılarımız bank resmilerinin bankomatlardan Etrapiyada şehir yaşayıcılarının pulunu aktlaştırıp bilendiği barada öngünden maglumat bermeyendigini hem aydiyarlar. Köp adam ençeme sağıtlap ya da giyiciden novat odurundan son novatları yetende özlerinin bankomattan pul alıp bilmeyendigini bilip galiyar. Sebebi bankomatın koloyuna yeteninde polisi pasportını barlayar deyip habarçı belledi. Bu habarların arasında Marı şehirindeki bankomatların öngündeki novatlar silmeýär. Olaryň her birinin öňünde kartlarynaky, aýlyk we pensiýa haklaryny, kömek pullaryny natlaşdyrmak üçin nowata duran adamlaryň sany 400-e ýetýär. Molla Nepes köçesinde yerleşen Dayhan, Türkmenistan, Garagum we Senat banklarynyň bankomatlarynyň öňünde adamlar giýje sagat 22:00-dan başlap öz atlaryny nowata ýazdyrýarlar. Olar öýlerine gitmän bankyň ýanynda giýjesini geçirýärler. Kimsi ýolun gyrasynda oturýar, garry adamlar ýanlary bilen palas alıp gelýärler. Eger de öýlerine gaýtsa olaryň nowatlary gidýär we şol sebäpli olar giýjelerini şol ýerde geçirýärler diýip beýleki bir habarçymyz aýtdy. Onuň sözüne görä nowatlarda garry erkek adamlar, garry aýal maşgallar, elleri kiçijek bäbekli gelinler, göwreli aýallar we maýyplar hem köp. Bankomatlarda pul saat 7:30-da berilip başlanýar. Habarçy duşenbe günü günortana ýakyn bank ulaglary Türkmenistan bankynyň daş ýüzündäki we Dayhan bankının arka yüzündeki iki bankamada pul salma üçün gelende adamların arasında yakalaşıkların hem bolunduğunu aytdı. Adamlar edil zombi kinolarına kıyalı ılgaştı. Novot diyen zat yahttan çıktı. Derveden gulpladılar. Adamlar itekləp dervedenin gulpunu döyüp içine girdiler. Şonu kəbir adamlar yaka tutuşdular. Kəbir işgərlər bankamada pul qoyandan son maşinlarına münüp derveden çıkmakçı olup adamlara signal verip kaçın deyseler de adamlar gulok asmadılar ve olar adamlardan yana zordan çıktılar. Salınan pul gün 10 adamı yetti. Ondan son yeni bankomatta pul yok. Adamlar çaresiz yaş gelinlerin arasında ağlaşıp dronları hem bar deyip habarçı belledi. Şolbir vaqtta adatlığın habarçıları bankomatlardan gıytkı vaqtta pul naqtlaştırıp beriyen yürüyte adamların bardığını, olorun bu hizmet üçün 50-80 manat talap ediyendiğini hem aydiyarlar. Eğer 50 manat bersen 2 saatin devamında el nomerine aylap pulun öňe çekdim, alyp gitdi ýerleri. 7-nji awgusta Halk Bankyň öňünde aýallaryň bir topary nowat bellänleriň arasynda nowatlary satýanlaryň bardygyny aýdyp, nowaty duran adamlar we polisiýa işgärleri bilen gowuşlaşdy diýip habarçymyz bellädi. Habarçy adamlaryň ýurtdaky ýagdaýlarda näýle bolup, döwlet siýasatyny açaçan tanqit edýändigini aýdyp, töwerekde duran polisiýa işgärlerinin bu aýdylanlary eşitmeýän ýaly bolup durýandygyny belleýär. Bir ýyl öň hem adamlar gürlemäge, nägileliklerini aýtmaga çekinýärdiler. Häzir adamlaryň köpüsi döwlet öz halkyny goraman, gaýta diňe kösäýär. Bizi hökümet halys gula öwürdi diýerler diýip habarçy aýtdy. Adatlyk radiosynyň bu aýdylanlar barada Mary Velaýet we şäher häkimliklerinden şeýlede agdalan banklardan kommentary almak synanşyklary netije bermedi. Türkmen häkimetleri ýurtda dowam edýän ykdysady kynçylyklar, bankomatlaryň öňündäki nowatlar we munuň bilen bagly ýylatyň ýüzüne dolýan kynçylyklar barada açaçan çykyş etmeýär.
Gaderli dinleyijiler, şunuň bilen habarlar gündeligi gepleşigimizi geçirip gutaryaryz. Azatlyk radiosynyň tolkunlarynda galyň.